إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد. Masih kelanjutan pembahasan kehidupan setelah kematian. Pada pertemuan sebelumnya kita telah bahas tentang hisab amal, rincian tentang itu, ya. Kemudian setelahnya yang juga akan terjadi di hari kiamat adalah penimbangan amal dengan timbangan, ya, dengan alat timbangan mizan yang hakiki. Penimbangan amal itu terjadi secara hakiki, ya, tidak seperti kata kaum Mu'tazilah yang mengingkari adanya penimbangan amal secara hakiki, mengingkari adanya mizan, adanya alat timbangan, ya, dan mereka menakwilkan atau memalingkan, mentahrif, yakni memalingkan, menyelewengkan makna dalil-dalil dengan mengatakan bahwa itu maknanya adalah penegakan keadilan, ya, itu semua adalah batil. Nas-nas yang datang dalam hal ini jelas-jelas menunjukkan bahwa ada penimbangan amal, ya, dengan menggunakan alat timbangan mizan, ya, yang disebut mizan, yaitu timbangan yang memiliki dua mangkuk timbangan, yang memiliki dua mangkuk timbangan yang disebut kiffah, ya. Yang disebut kiffah, dua mangkuk timbangan yang hakiki. Ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Adapun bagaimana persisnya hakikat timbangan itu, hakikat kiffah, dua mangkuk timbangan itu, ya, kita sekarang ini tentunya tidak tahu, ya. Kewajiban kita mengimani bahwa itu benar-benar terjadi, itu hakiki, benar-benar alat timbangan dengan dua mangkuk timbangan, dua kiffah. Jadi mizan, alat timbangan itu disebut dalam bahasa Arab disebut mizan, ya. Dan mangkuk timbangannya disebut kiffah. Penimbangan amal itu terjadi setelah pembagian kitab amal dan setelah perhitungan amal, setelah hisab. Ada beberapa ayat tentang ini, ya, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf. Al-A'raf ayat 8 sampai 9. Al-A'raf ayat 8 sampai 9 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal waznu yawma idzinil haqq." Timbangan pada hari itu adalah kebenaran, keadilan. Jadi tidak ada unsur kedzaliman sama sekali. Faman tsaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, mereka itulah orang-orang yang beruntung masuk jannah, surga. Waman khaffat mawazinuhu faulaika alladzina khasiru anfusahum bima kanu biayatina yadhimun. Barang siapa yang ringan timbangan kebaikannya, itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri disebabkan mereka selalu mengingkari ayat-ayat kami. Ayat lainnya dalam surat Al-Anbiya ayat 47. Wa nada'ul mawazinal qisth liyaumil qiyamah. kami akan memasang timbangan yang adil, yang tepat pada hari kiamat. Fala tudzlamu nafsun syai'a. Tidak ada satu jiwa yang akan dirugikan sedikit pun. Wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha. Jika amalan baik atau jelek itu hanya seberat biji sawi, ya, sekalipun, pasti kami mendatangkannya untuk diberi ganjaran atasnya. Wa kafa bina hasibin, kata Allah Ta'ala, wa kafa bina hasibin, menutup ayat ini, cukuplah kami sebagai pembuat perhitungan. Ayat lainnya dalam surat Al-Mu'minun ayat 102-103. Faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, mereka itulah orang-orang yang dapat keberuntungan, masuk jannah. Waman khaffat mawazinuhu faulaika alladhina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun. Barang siapa yang ringan timbangannya, mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri. Mereka kekal di dalam neraka jahannam. Ya. Yang terakhir, ayat dalam surat Al-Qari'ah. Dalam surat Al-Qari'ah. Ya, dalam surat Al-Qari'ah. Yaitu ayat 6-9. Dalam surat Al-Qari'ah ayat 6-9. Dan ini sering kita baca. Fa'amma man thaqulat mawazinu fahuwa fi 'ishatin radiyah. Adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Nah, ini sekian ayat-ayat, ya, jelas-jelas menetapkan adanya penimbangan amal secara hakiki, adanya alat mizan, alat timbangan yang dipasang oleh Allah SWT, dan itu hakiki. Adapun dalil-dalil dari hadis-hadis Nabi SAW akan kita lewati nanti, ya, akan dilewati hadis-hadis itu. Sekarang kita akan membahas hal-hal yang terkait dengan mizan yang penting kita pelajari, yaitu beberapa masalah. Ya. Masalah yang pertama mengenai jumlah mizan, jumlah timbangan. Jumlah timbangan. Apakah jumlah timbangan yang dipasang oleh Allah Ta'ala di hari kiamat nanti hanya satu mizan, satu timbangan yang akan menimbang amalan seluruh umat manusia, atau mizan itu lebih dari satu? Ini masalah yang diperselisihkan penetapannya oleh ulama ahli sunnah wal jamaah. Setelah mereka sepakat, setelah ahli sunnah wal jamaah sepakat bahwa, ya, ada penimbangan amal dengan mizan, dengan timbangan yang memiliki dua kifah, dua mangkuk timbangan secara hakiki. Kemudian ada cabang permasalahan dari pokok permasalahan. Adapun masalah penimbangan amal dengan mizan, dengan alat timbangan yang memiliki dua kifah, dua mangkuk timbangan secara hakiki, ini masalah prinsip. Ya, ini prinsip Ahlus Sunnah Jamaah. Dan sudah kita dengar yang menyelisihi adalah Ahlul Bidah Al-Ahwa seperti kaum Mu'tazilah. Ya. Adapun cabang dari masalah prinsip ini, cabang dari masalah pokok ini, ya, itu tidak masalah terjadi khilaf di kalangan Ahlus Sunnah. Seperti masalah ini sekarang, yaitu perbedaan pendapat di kalangan ulama ahlu sunnah, apakah satu mizan saja seluruh umat manusia ditimbang amalannya dengan satu mizan itu, atau mizan itu lebih dari satu. Ya, sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa mizan itu lebih dari satu, jumlahnya sesuai dengan jumlah umat-umat yang ada. Yakni setiap umat ada mizan tersendiri untuk mereka. Ya, jadi jumlah mizan itu sesuai dengan jumlah umat. Masing-masing umat ada mizannya tersendiri. Ada juga yang berpendapat, ya, mizan itu jumlahnya sesuai dengan jumlah pelaku amalan yang ditimbang amalannya, atau sesuai dengan amalan-amalan yang ditimbang. Dengan alasan yakni pendapat ini yang mengatakan lebih dari satu, ya, beralasan bahwa penyebutan mizan dalam Al-Quran pada surat Al-Anbiya, tadi sudah kita baca surat Al-Anbiya, penyebutan lafadznya dengan jamak yaitu al-mawazin. Ya, tadi surat Al-Anbiya sudah dibacakan ayat 47, ya, Al-Anbiya ayat 47, wa nad'ul mawazin al-qist li yaumil qiyamah. Allah mengatakan wa nad'u, kami akan memasang al-mawazina, lafadznya bukan al-mizana tapi al-mawazina, yakni mizan-mizan, timbangan-timbangan. Ini jamak, lebih dari satu, ya, jumlahnya banyak. Nah, al-mawazin al-qist li yaumil qiyamah. Kami akan memasang timbangan-timbangan, mizan-mizan yang tepat, yang adil pada hari kiamat. Nah, itu yang dijadikan hujjah. Oleh mereka. Pendapat yang lain mengatakan hanya satu mizan, hanya satu timbangan, satu saja, tidak dua, apalagi lebih dari dua, hanya satu. Satu timbangan itu untuk menimbang amalan seluruh umat manusia. Pendapat ini berhujjah bahwa penyebutan mizan datang dalam hadis Nabi alaihi salatu wasalam dengan lafaz mufrad, dengan lafaz yang bermakna kata tunggal yang maknanya satu. Ya. Adapun dalam Al-Qur'an datang dalam bentuk jamak pada ayat tadi al-mawazin, mizan-mizan. Penyebutan jamak di situ bukan menunjukkan jumlah timbangannya, tetapi itu tinjauan makna terhadap, ya, terhadap jumlah yang ditimbang. Jumlah yang ditimbang kan banyak amal, banyak amalan yang ditimbang, sehingga, ya, tinjauan terhadap banyaknya amalan-amalan yang ditimbang, maka disebutkan dalam bentuk jamak wa nad'ul mawazin, padahal timbangannya hanya satu. Ini pendapat yang kedua. Nah, itu perbedaan pendapat yang ada di kalangan ulama dan sisi hujjahnya masing-masing, ya. Dan pendapat yang Yang kedua tadi yang mengatakan bahwa mizan itu hanya satu, adapun disebutkan dalam bentuk jamak karena tinjauannya terhadap jumlah amalan yang ditimbang, ini semakin dikuatkan oleh ayat-ayat yang lain yang menyebutkan lafaz al-mawazin, yakni bentuk jamak, disandarkan kepada pelaku amalan, ya, yang disandarkan kepada pelaku amalan dengan lafaz mufrad, yakni kata tunggal yang menunjukkan satu individu. Nah, ya, tinjauan terhadap banyaknya amalan setiap hamba yang ditimbang. Jadi setiap hamba kan banyak amalan yang ditimbang. Nah, coba kita perhatikan ayat-ayat itu. Nah, pada surat Al-A'raf tadi yang telah kita baca ayatnya, ayat 8-9, faman thaqulat mawazinuhu, barang siapa lebih berat, ya, timbangan kebaikannya. Nah, mawazinuhu, barang siapa lebih berat timbangan kebaikannya. Jadi timbangan kebaikan untuk setiap orang. Jadi mawazin jamak, tetapi disandarkan kepada dhamir alha mawazinuhu. Dhamir alha ini hu itu mufrad. Itu satu individu. Barang siapa lebih berat timbangan kebaikan dia, kebaikannya. Ya, begitu pula ayat-ayat yang lainnya, ya. Al-Mu'minun ayat 102, 103 juga telah kita baca, faman thaqulat mawazinuhu, begitu. Nah. Dan Al-Qari'ah tadi, faman thaqulat mawazinuhu, begitu pula yang kebalikannya, waman khaffat mawazinuhu. Jadi datang dalam bentuk jamak mawazin, tetapi digandengkan dengan satu pelaku, setiap pelaku amalan. Karena setiap pelaku amalan itu banyak amalan yang ditimbang. Jadi datangnya penyebutan al-mawazin pada surat Al-Anbiya, wa nad'ul mawazin al-qist li yaumil qiyamah, ya, menurut pendapat ini tinjauannya terhadap amalan-amalan, jumlah amalan yang banyak, bukan berarti timbangan-timbangan itu jumlahnya banyak, timbangan tetap satu, ya. Wallahu alam persisnya bagaimana. Ada fatwa Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam Majmu' Fatawa wal Rasail, dalam Majmu' Fatawa wal Rasail, dimuat dalam Majmu' Fatawa wal Rasail pada jilid 5 halaman 65. Beliau menukil khilaf ulama ini, kemudian beliau menutup dengan mengatakan wakilal amraini muhtamil, wakilal amraini muhtamil, masing-masing dari dua pendapat itu ada kemungkinan untuk dibenarkan. Ya, yakni beliau pada fatwa tersebut tidak memastikan yang mana dari dua pendapat itu yang benar. Artinya masing-masing dari dua pendapat itu masing-masing punya kemungkinan untuk, ya, benar. Jadi persisnya wallahu a'lam. Ada kemungkinan bahwa memang hanya satu, ya. Ada kemungkinan bahwa memang timbangan itu jumlahnya banyak. Persisnya bagaimana wallahu a'lam. Kemudian masalah yang kedua, mizan itu memiliki dua kifah, memiliki dua mangkuk timbangan. Ya. Amalan-amalan kebaikan diletakkan di salah satu mangkuk kifah. Kemudian amalan-amalan kejelekan diletakkan di mangkuk yang lainnya. Kemudian ditimbang, yang mana yang lebih berat. Begitu. Dalilnya adalah hadis pemilik kartu catatan amalan yang berisi, tertera di situ kalimat ya, la ilaha illallah. Yakni ada hadis yang menceritakan tentang sahibul bitaqah. Hadis itu dikenal dengan hadis sahibul bitaqah, yakni pemilik kartu. Jadi dia punya satu kartu yang berisi catatan amalan dia, yaitu la ilaha illallah. Dia punya amalan mengucapkan la ilaha illallah. Ya, itu ditimbang. Pada hadis Abdullah bin Amr bin Al-As, hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan, meriwayatkan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala nanti akan menampilkan, menghadirkan, ya, seorang pria dari umat Nabi alaihi salatu wasallam. Dari umat Nabi alaihi salatu wasallam. Pria itu adalah umat Nabi alaihi salatu wasallam. Ya. Kemudian kata Nabi, fayansyuru alaihi 99 sijillan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menebar atasnya 99, ya, kumpulan dokumen catatan amalannya. Jadi 99 kumpulan, bukan 99 lembar, tetapi 99, ya, kumpulan. Kullu sijillin mithlu maddil basar. Setiap satu kumpulan dari 99 kumpulan itu, ya, setiap kumpulan itu ditebar banyaknya sejauh mata memandang. Sejauh mata memandang. Itu satu, baru satu kumpulan. Nah, jadi setiap kumpulannya ketika ditebar sejauh mata memandang banyak lembarannya. Padahal 99 juga. Thumma yaqul atunkiru min hadza syai'an? Kemudian Allah mengatakan, apakah engkau mengingkari sesuatu dari catatan-catatan ini? Ya. Bayangkan, ya, 99 kumpulan, setiap kumpulan yang ditebar itu sejauh mata memandang semua. Nah, panjangnya ketika ditebar. Kemudian Allah mengatakan, apakah engkau mengingkari sesuatu dari ini? Allah lama katabatil hafidhun, apakah para malaikatku yang mencatat amalan-amalanmu telah mendolimi kamu? Ada yang salah? Ada yang dicatat di situ padahal kamu tidak lakukan? Itu catatan kejelekan semua itu. Catatan kejelekan semua. Fayaqulu la ya Rabbi. Maka dia menjawab, tidak wahai Rabbku. Fayaqul, kemudian Allah mengatakan, afalaka udhrun, apakah kamu punya udhur? Ya. Untuk menghadapi itu semua catatan kejelekan yang banyak itu. Fayaqul la ya Rabb. Kata dia, tidak wahai Rabb. Fayaqulu bala. Inna laka indana hasanatan fa innahu la zulma alayka al-yawm. Kemudian Allah mengatakan, ya, tentu saja ada, ya, sesungguhnya kamu di sisi kami memiliki satu kebaikan untuk mengimbangi catatan-catatan kejelekan itu. Karena sesungguhnya tidak ada kezaliman atasmu hari ini. Fa takhruju bi taqatin fiha asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian keluarlah satu kartu yang tercatat di kartu itu satu kebaikan yang pernah dia lakukan di dunia, yaitu dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tidak Tuhan yang benar selain Allah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu rasuluh, aku bersaksi bahwa sesungguhnya Muhammad adalah hamba Allah dan rasulnya, utusannya. Fayaqul, kemudian Allah mengatakan, ahdur waznak, hadiri penimbangan amalmu. Fayaqul, ya Rab, ma hadhil bitaqatu ma hadhil sijillat. Kemudian hamba itu mengatakan, wahai Rabku, Tuhan penciptaku, apa gunanya satu kartu ini dibandingkan sekian banyak tumpukan catatan-catatan kejelekan itu, kumpulan catatan-catatan kejelekan itu. Faqal, maka Allah mengatakan, innaka la tudlamu, sesungguhnya kamu tidak akan dizalimi. Qal, Nabi alaihi salatu wassalam kemudian mengatakan, fatudu'us sijillatu fi kiffatin. Nah, ini perhatikan, ini mahallus syahid, bagian dari hadis yang menjadi dalil tentang penimbangan amalan yang di mizan, timbangan yang memiliki dua kiffah, dua mangkuk timbangan. Ya, catatan amalan kejelekan diletakkan di satu mangkuk timbangan, dan catatan kebaikan, amalan kebaikan diletakkan di mangkuk timbangan yang lain. Nah, Nabi mengatakan, fatudu'us sijillatu fi kiffah, kemudian diletakkanlah 99 kumpulan catatan-catatan kejelekan itu di atas satu mangkuk timbangan. Wal bitaqatu fi kiffatin, dan diletakkan kartu yang berisi dua kalimat syahadat itu di mangkuk timbangan yang lainnya. Apa yang terjadi pada penimbangan itu? Hasilnya, fatashatis sijillatu, ternyata mangkuk timbangan yang berisi 99 kumpulan catatan-catatan kejelekan itu terangkat naik, terangkat ke atas. Wathakulatil bitaqah, dan mangkuk timbangan yang ada kartu catatan satu kebaikannya dua kalimat syahadat itu ternyata turun lebih berat. Fala yathqulu ma'asmillahi syai'un, maka tidak ada sesuatu apapun yang bisa menandingi berat nama Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis. Ya. Luar biasa. Ya, orang itu beruntung. Hadis ini riwayat At-Tirmidzi. At-Tirmidzi menilai derajatnya hasan. Juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Dua imam ahli hadis di zaman kita telah menilai hadis ini sahih. Ya. Guru dan murid, yaitu Imam Al-Muhaddits Al-Albani dan Syekhuna, guru kami Muqbil, Imam Muqbil Al-Wadi'i. Jadi kedua imam ahli hadis itu sepakat hadis ini sahih. Alhamdulillah. Baik. Nah, untuk permasalahan yang kita bahas sekarang, yang kita petik dari hadis ini adalah tentang penetapan apa tadi? Untuk masalah yang kita bahas, yang kita petik dari hadis tadi adalah penetapan bahwa alat timbangan itu, mizan itu memiliki berapa? Dua mangkuk timbangan. Kiffah. Ya. Ya, pada hadis ini catatan amalan kejelekan diletakkan di atas satu mangkuk, catatan amalan kebaikan diletakkan di mangkuk yang lain, kemudian ditimbang. Yang mana yang turun itu lebih berat, yang naik itu lebih ringan. Baik. Kemudian masalah berikutnya. Apakah mizan timbangan itu memiliki lidah timbangan? Timbangan itu ada lidahnya ya? Ya, ada lidahnya. Nah, jika seimbang ketika ditimbang, ya, dua sesuatu yang ditimbang satu di atas mangkuk timbangan, satu di mangkuk timbangan yang lain, apabila seimbang, lidah timbangan itu persis di tengah. Nah, apabila salah satunya lebih berat, maka lidah timbangan itu akan condongnya ke bagian mangkuk timbangan yang lebih berat, ke arah situ. Itu lidah timbangan. Disebut dalam bahasa Arab lisan, lisanul mizan. Disebut lisanul mizan, lisan. Lisan, lisan lidah. Lisanul mizan berarti lidah, lisan timbangan, lidah timbangan. Nah, ya. Apakah mizan di hari kiamat ada lidah timbangannya? Di sini kami akan menukil keterangan guru kami Syekhuna Al-Fadhil Al-Syekh Yasin rahimahullah. Masih ingat Syekh Yasin? Syekh Yasin Al-Adni, salah satu korban kebejatan kaum teroris Khawarij, ya, beliau dibom di ketika di atas mobil, ya. Nah, di atas mobil sampai putus kedua kaki beliau, terbakar dan hancur dan sampai meninggal wafat. Nah, Allah yarham. Dalam keadaan beliau, Syekh Yasin, ya alhamdulillah, sudah meninggalkan sekian karya, karya tulis, ya berupa ta'liq, ya catatan-catatan terhadap kitab-kitab akidah. Nah, termasuk dari segi tahqiq, ya tahqiq hadis, beliau juga mumpuni di bidang itu, karena beliau juga termasuk murid langsung Syekhuna Muqbil rahimahullah. Kita dulu belajar sama-sama di hadapan Syekh Muqbil, namun beliau senior kami, dan beliau di waktu itu, di zaman itu, ketika kita belajar dengan Syekh Muqbil di Dammaj, ya Sa'adah, di Darul Hadid Dammaj Sa'adah di Dammaj di Yaman, beliau sudah mengajar kitab-kitab akidah, kitab-kitab akidah, dan beliau sudah membahas, memberi catatan-catatan, ya ta'liq-ta'liq dan tahqiq-tahqiq terhadap hadis yang ada. Nah, dan di situ kami belajar, ya, kepada beliau, Allah yarhamah. Di antara karya beliau adalah ta'liqat ala syarh al-aqidah al-wasithiyah, ya, catatan-catatan terhadap kitab Syarah Aqidah Al-Wasithiyah karya Muhammad Khalil Harras. Nah, Syekh Yasin rahimahullah setelah menjelaskan bahwa hadis pemilik bitaqah yang sudah kita dengar tadi hadisnya merupakan dalil yang menetapkan adanya dua kiffah, ada dua mangkuk timbangan, beliau kemudian menyatakan pada ta'liqnya, adapun dalil penetapan lisan, lidah, lisanul mizan, lidah timbangan, adapun dalil tentang penetapan lisan, lidah timbangan, ya, saya tidak menemukan dalil dalam referensi-referensi yang termungkinkan bagiku untuk aku buka selain riwayat yang datang dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dalam kitab Syu'abul Iman karya Al-Baihaqi. Jadi dari sekian referensi yang beliau bisa periksa, satu-satunya yang beliau dapatkan adalah kitab Syu'abul Iman. Yani satu-satunya hadis yang beliau dapatkan adalah riwayat Ibnu Abbas yang beliau temukan dalam kitab Syu'abul Iman. Ya. Syu'abul Iman artinya cabang-cabang keimanan. Karya Imam Al-Baihaqi. di halaman 1 halaman 163. Kemudian beliau menjelaskan, namun riwayat itu bersumber dari jalur Al-Kalbi, dari Abu Shalih, dari Ibnu Abbas, itu sanadnya. Bersumber dari jalur riwayat ya Al-Kalbi dari Abu Shalih dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kata beliau, Al-Kalbi adalah Muhammad bin As-Sa'ib yang tertuduh pendusta. Nah, sudah tertuduh pendusta tidak diambil riwayatnya. Nah, dan riwayat Abu Shalih dari Ibnu Abbas putus, tidak bersambung. Abu Shalih adalah Badam yang disebut pula Badan Maula Ummi Hani. Ya. Kemudian jadi riwayat tadi dua kelemahannya. Al-Kalbi itu tertuduh pendusta, ya, itu berarti riwayatnya sangat lemah, dibuang enggak bisa diambil. Kemudian sanadnya antara Abu Shalih dengan Ibnu Abbas putus, tidak bersambung. Nah, kemudian kata beliau, telah datang pula riwayat dari Al-Hasan Al-Basri. Telah datang pula riwayat dari Al-Hasan Al-Basri. Al-Hasan Al-Basri adalah dari kalangan tabi'in. Dari kalangan tabi'in, ya. Menetapkan lisan lidah mizan yang dikeluarkan oleh Al-Lalakai dengan sanad yang tampaknya sahih. Jadi, untuk riwayat dari sahabat yaitu Ibnu Abbas itu lemah. Untuk riwayat dari salah satu tokoh imam tabi'in yaitu Al-Hasan Al-Basri, kata Syekhuna Yasin, sanadnya tampaknya sahih. Dari siapa? Al-Hasan Al-Basri menetapkan ada lidah mizan, ada lidah timbangan. Baik, ini dari segi riwayat. Ini catatan dari Syekh Yasin rahimahullah. Berikutnya akan ana nukilkan dari Al-Hafidz Ibnu Hajar. Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari ya, menjelaskan, kata beliau, kata Ibnu Hajar, Abu Ishaq Az-Zajjaj mengatakan bahwa telah terjadi ijma'. Abu Ishaq Az-Zajjaj mengatakan bahwa telah terjadi ijma', yakni ijma' Ahlus Sunnah. Nah, ijma' di antara Ahlus Sunnah mengenai kewajiban beriman dengan mizan. Amalan-amalan hamba ditimbang di hari kiamat. Mizan itu memiliki lisan, memiliki lidah dan dua kifah, mangkuk timbangan, yang akan condong sesuai amalan-amalan yang ditimbang. Ya, nah di sini apa yang kita petik? Ibnu Hajar menukil dari Abu Ishaq Az-Zajjaj bahwa Abu Ishaq Az-Zajjaj menukil ijma Ahlus Sunnah bahwa timbangan itu ada apanya? Ada dua mangkuknya, kifahnya, dan ada satu lisan, lidahnya. Begitu pula kata Syekhuna Al-Allamah Ubaid Al-Jabiri rahimahullah rahmatan wasi'ah dalam kitab beliau Ghiras Al-Jannah fi Syarhi Usul As-Sunnah, Syarah Usul As-Sunnah. Syekh Ubaid rahimahullah mengatakan timbangan di hari kiamat memiliki dua kifah, dan Az-Zajjaj tadi yang disebut oleh Ibnu Hajar, Az-Zajjaj telah menukil ijma' bahwa timbangan itu memiliki lidah. Lidah timbangan, kata Syekh Ubaid, lidah timbangan itu terletak di antara dua kifah. Jadi, ya, dua kifah itu, ya, ada dua kifah, ada dua mangkuk timbangan, kemudian di tengah ada lidah timbangan. Lidah timbangan itu terletak di antara dua kifah. Lidah itu akan berada persis di tengah apabila kedua mangkuk timbangan itu beratnya seimbang, dan akan condong ke salah satunya apabila salah satunya lebih berat. Nah, Jadi lisan, lidah ya, seakan menjelaskan bahwa ini yang lebih berat, begitu. Ya, seakan berbicara menjelaskan bahwa ini lebih berat. Ketika salah satu mangkuk itu lebih berat, maka dia akan lebih condong ke situ posisinya. Apabila seimbang, sama beratnya, maka dia akan berada di persis di tengah. Nah, baik. Berarti kesimpulannya apa sekarang? Mizan ada dua mangkuk timbangannya, ya. Kifahnya itu ijma dan juga ada hadis yang sahih tentang itu. Hadis apa tadi? Sahib albi bitaqa, hadis pemilik kartu. Kemudian ada lidah timbangannya berdasarkan apa? Ijma ulama. Adapun riwayat yang datang dari Ibnu Abbas lemah. Kemudian ada riwayat yang sahih dari siapa? Tokoh tabi'in, yaitu Al-Hasan Al-Basri dan ijma' ahli sunnah. Baik, tentang ini alhamdulillah. Kemudian masalah yang ketiga tentang ini, yaitu penimbangan amal, ya, penimbangan amalan. Bagaimana prosesnya, bagaimana? Karena ada nas yang menunjukkan bahwa yang ditimbang amalan itu sendiri. Yani amalan itu yang ditimbang, yang dinaikkan ke mangkuk timbangan. Ada dalil nas yang menunjukkan bahwa yang ditimbang adalah kitab. Kitab amal, catatan amal. Itu yang dinaikkan. Dan di situ tercatat amalan-amalan. Ada nas yang menunjukkan bahwa yang ditimbang adalah pelaku amal. Orangnya, pelaku amal yang dinaikkan di mangkuk timbangan. Nah, ini bagaimana ya memahami nas-nas yang berbeda-beda ini. Dan ini salah satu masalah yang ini cabang masalah, ya, cabang masalah yang diperselisihkan oleh ahlu sunnah wal jamaah. Ya, namun mungkin wallahu alam kita bisa menyimpulkan di sini, ya, kita bisa menyimpulkan di sini bahwa ada tiga cara. Yang pertama, yang ditimbang adalah amal itu sendiri. Dengan cara amal yang amalan yang pada asalnya bersifat maknawi, ya, amalan itu kan bersifat maknawi, kan tidak ada wujud fisik gitu. Itu maknawi, amalan sholat seseorang, ya, puasanya, ya, baca Qurannya, dikirnya, dan seterusnya, ya, amalan hajinya, umrohnya, amalan bayar zakatnya, dan seterusnya, ya, itu kan maknawi. Itu diubah, begitu pula yang sifatnya amalan kejelekan, itu juga maknawi. Itu diubah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi sesuatu yang berwujud fisik yang bisa ditimbang, kemudian diletakkan di mangkuk timbangan. Itu yang pertama. Yang kedua, yang ditimbang adalah kitab amal. Yang ditimbang adalah kitab amal. Ya. Kitab amal yang dinaikkan di mangkuk itu. Yang ketiga, yang ditimbang adalah pelaku amal. Orangnya yang dinaikkan di mangkuk timbangan. Kata Ibnu Katsir dalam kitab tafsir beliau, pada tafsir surat Al-A'raf, pada tafsir surat Al-A'raf ayat yang telah kita lewati di atas, Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, dalil-dalil yang ada mungkin untuk dipadukan, mungkin untuk dikompromikan dengan mengatakan bahwa semuanya terjadi. Terkadang yang ditimbang adalah amalan hamba. Ya. Terkadang yang ditimbang adalah kitab amal. Terkadang yang ditimbang adalah pelaku amal itu sendiri. Itu keterangan Ibnu Katsir. Keterangan Al-Imam Al-Utsaimin dalam kitab Syarh Al-Wasithiyah Kata Ibnu Utsaimin, jika dicermati, kita mendapati mayoritas nas-nas menunjukkan, perhatikan kalimat Ibnu Utsaimin, jika dicermati kita mendapati mayoritas nas-nas, berarti jumlah terbanyak nas-nas menunjukkan bahwa yang ditimbang adalah amal itu sendiri. Ya, sebagian orang dikhususkan dari keumuman tersebut. Sebagian orang dikhususkan, dapat perlakuan khusus dari keumuman tersebut. Yani dapat perlakuan khusus berbeda dengan keumuman manusia. Yang ditimbang adalah lembaran catatan amalannya, bukan amalannya tetapi lembaran catatan amalan, lembaran kitab amalannya. Sebagian lainnya lagi dikhususkan dari keumuman tersebut. Ada juga yang lain yang diperlakukan berbeda dengan keumuman. Yang ditimbang adalah dirinya, dianya yang ditimbang, bukan amalannya, ya, bukan juga catatan amalannya, tapi dianya yang ditimbang, dinaikkan di mangkuk timbangan. Tetapi mayoritas di awal Ibnu Utsaimin menjelaskan bahwa mayoritas nas-nas menunjukkan bahwa yang ditimbang adalah amal. Jadi kebanyakan manusia ini, kemudian ada individu tertentu, ya, yang diperlakukan khusus kitab amalnya yang ditimbang, dan ada juga orangnya sendiri yang ditimbang. Itu keterangan Ibnu Utsaimin rahimahullah. Ya. Di antara dalil-dalil yang menunjukkan bahwa yang ditimbang adalah amalan itu sendiri, di antaranya adalah surat Az-Zalzalah ayat 6 sampai 8, ini sering kita baca. Surat Az-Zalzalah ayat 6 sampai 8. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liraw a'malahum. Yauma idzin, di hari itu, di hari kiamat, yasdurun nasu ashtatan, orang-orang keluar dari kuburnya dengan berkelompok-kelompok. Ya. Dalam keadaan bermacam-macam, liraw a'malahum, untuk diperlihatkan kepada mereka amal-amal mereka, yaitu di atas timbangan. Untuk diperlihatkan kepada mereka amal-amal mereka ditimbang di atas timbangan. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat semut terkecil sekalipun, niscaya dia akan melihat. Dia akan melihat, ditimbang. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Barang siapa yang mengerjakan kejahatan, kejelekan sebesar semut terkecil sekalipun, niscaya dia akan melihatnya pula, ditimbang di atas timbangan. Ya. Jadi ayat ini menunjukkan setiap orang akan melihat amalnya ditimbang, mulai dari yang beratnya paling ringan seberat semut yang terkecil sampai yang paling berat, ya, akan ditimbang. Berarti yang ditimbang berdasarkan ini adalah amal-amal itu sendiri. Ya. Kemudian hadis yang kedua, hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu muttafaq alaih. Kalimatani, kata Nabi alaihi wasallam, kalimatani khafifatani 'ala lisan. Dua kalimat yang ringan diucapkan di lisan. Tsaqilatani fil mizan. Berat pada timbangan. Berat pada timbangan bobotnya. Ya, berarti kan ditimbang dua kalimat itu. Ya. Amalan itu maksudnya. Habibatan ilar Rahman, dicintai oleh Yang Maha Pengasih. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah al-azim. Subhanallah wa bihamdi, maha suci Allah dan segala puji baginya. Subhanallah al-azim, maha suci Allah yang maha agung. Hafalkan, amalkan dua kalimat ringan di lisan tetapi berat bobotnya ditimbangan di hari kiamat. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Tadi sudah dijelaskan bahwa meskipun amal-amal itu bersifat maknawi, ya, yang tidak berwujud, tetapi yang tidak berwujud fisik, tetapi Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa mengubah amal-amal itu menjadi sesuatu yang berwujud fisik untuk diletakkan pada timbangan, ya, itu mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa. Sebagai gambaran contoh, hadis Abu Sa'id Al-Khudri muttafaq alaih menceritakan bahwa nanti di hari kiamat yang namanya al-maut, kematian. Kematian itu kan sifatnya maknawi, ya. Al-maut, kematian itu nanti di hari kiamat akan dihadirkan dengan wujud seekor kambing. Dalam hal ini domba kibas. Kibas, kibas itu domba besar. Yang warnanya putih bercampur titik hitam. Kabis amlah. Jadi kematian dihadirkan di hari kiamat nanti dengan wujud seekor kibas yang berwarna putih bercampur titik hitam, yaitu kabis, kabisun amlah. Kemudian ada, ya, yang berteriak dari kalangan malaikat, wahai penduduk surga, memanggil penduduk surga. Penduduk surga, ya, semuanya menengok, memperhatikan. Kemudian dikatakan kepada mereka, apakah kalian mengenal ini? Mereka mengatakan, ya, itu adalah al-maut, kematian. Kemudian berikutnya malaikat memanggil penduduk neraka. Penduduk neraka semuanya menengok dan melihatnya. Dikatakan kepada penduduk neraka, apakah kalian mengenal ini? Mereka menjawab, kami mengenalnya. Ini kematian. Kemudian kata Nabi alaihissalatu wassalam, fayudbahu. Kemudian kibas itu disembelih. Disembelih, diakhiri. Ya. Kemudian kata malaikat itu, ya ahlal jannah khuludun fala mauta. Wahai penduduk surga, kekekalan bagi kalian dan tidak ada kematian setelahnya. Wa ya ahlan nari khuludun fala maut. Wahai penduduk neraka, kekekalan bagi kalian dan tidak ada kematian setelahnya. Tidak ada lagi yang mati setelah itu karena kematian sudah disembelih. Syahid, kematiannya namanya maknawi, sesuatu yang maknawi, ternyata diubah menjadi domba besar kibas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Juga hadis yang lain, ya. Hadis yang lain tentang ini yang menjelaskan tentang amalan, ya, akan datang nanti dalam bentuk berwujud fisik, ya. Pada hadis-hadis yang akan kami sampaikan nanti insyaallah, ya, pada pertemuan berikutnya. Nah, untuk semakin memahamkan kepada kita, ya, tentang ini, ya, bahwa amalan-amalan yang sifatnya maknawi itu mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala didatangkan di hari kiamat dalam bentuk ada wujud fisiknya. Nah, barakallahu fikum, karena waktu, lihat di sini materi hanya sampai jam 17.10. Nah, jadi kita cukupkan. Coba tolong ditandai, ya. Jadi nanti pembahasannya ini sudah hampir selesai. Hanya ana ingin menyampaikan juga hadis-hadis tentang hadis-hadis, sebagian hadis yang menyebutkan sebagian amalan itu datang. Ya, datang na'am didatangkan, ya. Nanti dalam bentuk wujud fisik. Nah, sampai di situ itu nanti kelanjutan pembahasan. Nah, dan nanti akan setelah selesai ini akan kita lanjutkan dengan perkara lain yang juga terjadi pada kehidupan akhirat yang wajib kita ketahui dari akidah Ahlussunnah Jamaah, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dilihat nanti di hari kiamat, di akhirat, dan juga Allah akan berbicara dengan hamba-hambanya, berbicara langsung dengan hamba-hambanya. Persisnya pembahasannya itu nanti setelah pembahasan ini, insyaallah pertemuannya akan datang, insyaallah. Barakallahu fikum. Nah.